Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայկական կողմին եւ միջնորդներին դեռ չի հաջողվում մոտենալ խոցված ուղղաթիռին։ Ղարաբաղում դատապարտում են Ադրբեջանի գործողությունները։
Քննման պահվածք երևի թե միայն ցուցադրել է նացիստական ռեժիմները։
Ադրբեջանից հայտարարում են ուղղաթիռին մոտ կթողնեն, երբ անհրաժեշտ համարեն։ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է հացադուլը ԵԱՀԿ գրասենյակի մոտ։
Ու մնալու եմ իմ բաժնից սպասելով, որպեսզի կարողանա կարմիր խաչը կամ ներբնան կարողանա այդտեղից տղաներին դուրս գալ։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկում է ընդդիմության ընդհանուր թիմ ձևավորել և քննարկել 12 կետերը։ Եռյակը մերժում է։ Հայաստանում 3-ից 1-ը աղքատ է համաշխարհային բանկի տվյալները։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը հայտարարել է ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունն Ադրբեջանի հասցեին ավելի կոշտ արձագանքի անցյալ շաբաթ շփման գծում ադրբեջանական ներգործության հետևանքով հայկական ուղղաթիռի պայթեցման վայրին մոտենալ առայժմ չի հաջողվում։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է կրակահերթերը։ Այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել ասկերանի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է թիմ ձևավորել կառավարությունից եւ երյակից 12 կետերի քննարկման համար։ Երյակը մերժել է առաջարկը։ Ավելի վաղ երյակը Սերժ Սարգսյանից պահանջել էր փոխել ընտրական համակարգը, հակառակ դեպքում զգուշացրել էր, որ կհրաժարվի իշխանության այդ հարց քննարկելուց։ Խորհրդարանի խոսնակը, սակայն, բացառել էր ընտրական օրենսգրքի փոփոխության տարբերակը։ Այսօր Հայաստանի հատուկ հնչական ծառայությունը հայտարարել է, որ դեպի բացակայության պատճառաբանությամբ կարճվել է քնչական կոմիտեի Շենգավիթի բաժնի պետի եւ քննիչի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Քիչ առաջ գլխավոր դատախազությունը, սակայն, տարածեց հաղորդագրություն, ըստ որի գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության դատախազը վերացրել է գործը կարճելու վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Ըստ գլխավոր դատախազության, պետության օրինական շահերին վնաս հասցնելու պատճառով Շենգավիթի բաժնի պետ Մկրչյանը եւ քննիչ Մանուկյանը կներգրավեն որպես մեղադրյալ։ Երուսաղեմում առավոտյան աղոթքի պահին զինված հարձակում է տեղի ունեցել սինագոգում, սպանվել է 4, վիրավորվել 8 քաղաքացի, 2-ը անչափահաս։ Ոստիկանությունը կրակ է բացել 2 ոստիկան վիրավորվել է, 4 զինյալ սպանվել։ Կան տեղեկություններ, որ հարձակվողները պաղեստինցիներ են։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Մոսկվային հորդորել է հետ քաշել զորքերը ուկրաինական սահմանից նա Ռուսաստանին կոչի արել հարգել խաղաղ ճանապարհով հարցի կարգավորման պարտավորությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, Ռուսաստանը կամ պետք է դառնա խաղաղ բանակցությունների մասնակից, կամ կշարունակի մեկուսացման ճանապարհը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զգուշացրել է, որ արևմտյան երկրները կկորցնեն ռուսական մթերքի շուկան, ընդարձակելով պատժամիջոցները։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները համաձայնել են նոր պատժամիջոցներ ձեռնարկել ռուսական կողմի նկատմամբ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների պատերազմական գործողությունները չեն դադարում։ ՌԻԱ Նովոսի գործակալության թղթակիցը հաղորդում է, որ հզոր պայթյուններ եւ օդուժի գործարկման ձայներ են լսվում Դոնեցկի արևմուտքում։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի ներկայացուցիչը Թեհրանին զգուշացրել է ճկունության անհրաժեշտության մասին պաշտոնյան հույս է հայտնել, որ մինչև նոյեմբերի 24-ը կշտկվեն Իրանի եւ Վեսնյակի հանդիպման ընթարաճ։ Հայտնի երգիչ Անդրեյ Մակարևիչի հայսն ընդդեմ Իզվեստիա թերթի այսօր բավարարել է դատարանը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակենք թողարկումը։ Չնայած կարմիր խաչի միջնորդությամբ ընթացող բանակցություններին, արդեն 6-օր շարունակ հայկական կողմը չի կարողանում մոտենալ շփման գծում խոցված ուղաթիռին կրակահերթերի պատճառով։ Ուղաթիռի անկման վայրին չի կարողացել մոտենալ անգամ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Նա Ղարաբաղում է դեպքի վայր գնալու մտադրություն հայտնել է, սակայն այսօր սոսկ շփման գծի դիտարկում է տեղի ունեցել ասկերանի շրջանում։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը նացիստական է որակում Ադրբեջանի դիրքորոշումը, Ղարաբաղից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Արդեն 6-րդ օրն է Ղարաբաղյան կողմին չի հաջողվում մտնել օրեր առաջ ադրբեջանական զինուժի խոցած Մի-24 ուղղաթիռի անկման վայրին, չնայած այն հանգամանքին, որ այս օրերին տարածաշրջանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ Ավելին, երեկ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել էր հայտարարություն, որում մասնավորապես ասվում էր, որ եթե հայկական կողմը մեկ անգամ էլ փորձի որևէ ռազմական գործողություն իրականացնել, պատասխան քայլը ադրբեջանի կողմից կլինի հզոր ու կործանարար, որն էլ կհանգեցնի բազմաթիվ զոհերի ու երկար կմնա թշնամու հիշողության մեջ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այս հայտարարությունը բնորոշ է նացիստներին ու վերին աստիճանի ապակառուցողական է, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Փաստորեն բաց հայտարարում է, որ չի թողնելու հայկական կողմի մոտենալ այդ վայրին, այսինքն կրակի տակ է պահելու և բնական է ստեղծում է մի շատ տարօրինակ իրավիճակ, մի կողմից մեկ պարտավոր է կիմանալ մեր զինծառայողների ճակատագիրը, մյուս կողմից դա կարող է հղի լինի նոր զոհերով, այսինքն նման պահվածք երևի թե միայն ցուցադրել է նացիստական ռեժիմները երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ։
Ժամանակն է, որ միջազգային հանրության կողմից ադրբեջանի հասցեին ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեն, նշում է Դավիթ Բաբայանը։
Ինչ որ ձևով հայտարարությունները կրկին ցույց են տալիս իրենց հիմնական մշակված արդեն մոտեցումը, այն է, ինչ որ ձևով չեզոք մի դիրք ընդունել, դիմել բոլոր կողմերին, որպեսզի զերծ մնան ինչ որ քայլերից։ Սա իհարկե լրիվ իրավիճակը չի արտացոլում, ընդհակառակը նույնիսկ միգուցե նաև ադրբեջանի համար այնքան էլ կոշտ չեն։ Մյուս կողմից այս հայտարարությունների երկրորդ մասը հստակ նշում է, որ անթույլատրելի է ուժային տարբերակը, սա երևի ամենակարևորն է, բայց կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեն։
Բաբայանը վերահաստատում է Ղարաբաղի իշխանությունների պնդումները, հակառակորդի գործողություններն անպատասխան չեն մնալու։
Փաստորեն հակառակ կողմը ամեն ինչ անում է, կարծես թե որպեսզի ստանա մի, այսպես ասած, կոշտ պատասխան, չգիտեմ, սա մազուխիզմի քաղաքական դրսևորում է, թե ինչ է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։
Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի, պատերազմի վերսկսումը կախված է հակառակորդից։
Եթե նա դիմում է նման քայլերի, ստոր քայլերի, աննորմալ քայլերի, լավ, ինչ անենք, ասենք։ Բնական է, միջազգային հանրությունը հորդորում է, հայտարություններ են հնչում, մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի պաշտպանենք և պահպանենք և մեր պատիվն ու արժանապատվությունը, և այնպես անենք, որպեսզի չլինի ուրեմն մարդկային կորուստներ։
Պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմում հնարավոր են արդյոք կադրային փոփոխություններ կապված ուղղաթիռի անկման հետ, հետաքրքրվեցինք Դավիթ Բաբայանից։
Գիտեք, միջադեպը այնպիսին է, որ մենք գործում ենք մի ելեմ ասում վերին աստիճանի ապակառուցողական թշնամու կամ հակառակորդի հետ։ Հիմա այստեղ կադրային փոփոխությունները որևէ ձևով չեն ազդելու ադրբեջանի պահվածքի վրա, նամանավանդ որ դա ապակառուցողական քայլ է, և եթե նույնիսկ այդ հետաքնությունը ցույց տա որոշ սխալներ, չեմ կարծում որ նա վճռորոշ են եղել, որպեսզի հակառակորդը դիմի այդպիսի գործողությունների։
Իդեպ, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել ասկերանի ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը եւ նրա դաշտային օգնականները։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային մյուս օգնականները։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղից։
Ադրբեջանը այսօր մեղադրանքների եւ սպառնալիքների հետ մեկտեղ հայտարարել է Անջեյ Կասպրշիկը լիազորություն չունի այցելելու ուղաթիռի անկման վայր, եւ եթե Ադրբեջանը անհրաժեշտ համարի, ապա այդ դեպքում միայն թույլ կտա մոտենալ խփված ուղաթիռի անձնակազմին։ Ուշագրավ է, որ այս մասին հայտարարելով ադրբեջանցի պաշտոնյան հիշեցրել է Ղարաբաղում դատվող երկու ադրբեջանցիների մասին, որոնց հայկական կողմը դիվերսանտներ է համարում։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Ադրբեջանի ռազմագերիների պատանների եւ անհետ կորածների հարցերով պետական կոմիտեի աշխատանքային խմբի ղեկավար Ֆիրուդին Սադիգովը այսօր ասել է, որ եթե Ադրբեջանը անհրաժեշտ համարի, ապա կթույլատրի վերցնել հայկական խփված ուղաթիռի օդաչուների մարմինները։ Նա նորից պնդել է, որ ուղաթիռը խփվել է ադրբեջանական տարածքում, մարմինները մնացել են այնտեղ, ոչ մի կողմը հնարավորություն չունի վերցնել դրանք, հայերը աղաչում են Կասպրշիկին, բայց նա այդպիսի լիազորություն չունի։ Եթե Ադրբեջանը անհրաժեշտ համարի, ապա կթույլատրի վերցնել մարմինները, ապա գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Սադիգովը։ Ռազմագերիների անհետ կորածների պատանների հարցերով զբաղվող այս պետական կոմիտեի պաշտոնյան խոսել է նաև Ղարաբաղում դատվող երկու ադրբեջանցիների՝ Դիլգամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի մասին, որոնց հայկական կողմը ներկայացնում է որպես դիվերսանտներ, իսկ ադրբեջանական կողմը սովորական մարդկանց։ Ոչ մեկը չի հարցնում, իսկ ինչ են նրանք արել, նրանցից մեկը հասաններ, որին սպանել են և երկար ժամանակ մարմինը չէին վերադարձնում Ադրբեջանին։ Բոլոր միջազգային կազմակերպությունները զարմացած էին, թե ինչու են հայրը այդպես վարվում։ Նրանք սպանվածի մասին տվյալներ էին պահանջում, որ դպրոցում է սովորել, որտեղ է աշխատել։ Հայերը պնդում են, որ Շահբազը և Դիլգամը 17-ամյա պատանի են սպանել և նրա մարմինը հեռու տեղ են տարել, բայց ինչպես է հնարավոր լեռնային տարածքում առանց տեխնիկայի մարմինը այդքան հեռու տանել։ Եթե նրանք դիվերսանտներ էին, ապա կլուսանկարեին հայկական որևէ զորամաս, և դա հանցակազմ կլիներ, ասել է Ֆիրդուլին Սադիգովը։ Նա խոսել է Ադրբեջանի նախագահին առանձին պետական կառավարման ակադեմիայում անցկացված սեմինարում, որը նվիրված է Ղարաբաղի հիմնահարցին։ Նա ասել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմում 4000 ադրբեջանցի անհետ կորած է համարվում։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Վագիվ Դերգյախլին թրենդին ասել է, որ հայկական կողմը անընդհատ կանոնավոր կրակի տակ է պահում Աղդամի շրջանը, որտեղ ադրբեջանցիները հայկական ուղղաթիռ են խփել, նրա ասելով ադրբեջանական կողմը ստիպված պատասխանում է հայերի գնդակոծություններին, հայերը ամբողջ աշխարհով մեկ հայտարարում են, որ չեն կարողանում հանել օդաչունների մարմինները, միաժամանակ պնդելով, որ ուղղաթիռը չի անցել ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը։ Այսինքն նրանց խոսքերով ստացվում է, որ ուղղաթիռը պետք է ընկներ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, եթե դա այդպես է, ապա ինչու չեն կարողանում վերցնել մարմինները։ Այսպիսի հարցեր է բարձրացնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարը, և ինքն էլ պատասխանում է, որովհետև ուղղաթիռը խփվել է ադրբեջանական դիրքերի մոտ։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը գիշերը անցկացրել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի մոտ։ Երեք հայտարարած հացադուլով Սանասարյանը պահանջում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից տեր կանգնել իր մանդատին, խոսքից գործի անցնել, ջանքեր գործադրել հայկական ուղղաթիռի խոցման պատճառները բացահայտելու և ուղղաթիռի անձնակազմին մոտենալու ուղղությամբ։ Թեև ԵԱՀԿ գրասենյակը արդեն պատասխանել է, թե ինքը չէ պահանջի հասցեատերը, Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է իր անժամկետ հացադուլը։ Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Հացադուլ ընդդեմ անգործության։ Ժառանգության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը գիշերը լուսացրել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի Բաքում։ Միջազգային կառույցներին Հայաստանի անդամակցությունը ենթադրում է ոչ միայն մեր երկրի պարտավորությունները նրանց առաջ, այլ նաև հակառակը։
Հենց անգործությանն է ուղված, որ քանի որ արդեն 6-րդ օրն է, ես 5-րդ օրը սկսեցի իմ հացադուլը, եւ արդեն 6-րդ օրն է, լուրջ տեղաշարժ չկա։
Միջազգային կառույցից Սանասարյանի պահանջը մեկն է՝ օգտագործելով իրեն ընձեռնած մանդատը ձեռք բերել պայմանավորվածություն հրադադարի ռեժիմը կոպտորեն խախտած Ադրբեջանի հետ և թույլ տալ հայկական կողմին մոտենալ խոցված ուղղաթիռին։ Երեք Սանասարյանի մոտեցած գրասենյակի ղեկավարի տեղակալը փոխանցել է, որ համաձայն իր մանդատի ԵԱՀԿ-ն չի կարող զբաղվել Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով, բայց պահանջն արդեն այսօր հասել է Վիեննա։ Սանասարյանի խոսքով փաստը հուսադրող է, բայց ոչ բավարար։
Քանի որ անժամկետ հացադուլ եմ հայտարարել, այսինքն կմնալու եմ ու հացադուլի վայրը այստեղ առել, ու այլ տեղ չեմ գնալու ու մնալու եմ իմ պահանջներին սպասելով։
Մի քանի շիշ ջուր, մեկ աթոռ ու անձրևանոց։ Չնայած եղանակային ցուրտ պայմաններին ու անձրևին, Սանասարյանը բաց երկնքի տակ է անցկացնում հացադուլը։ Վրանի մասին ճիշտ ապում մտածել, առողջական վիճակից էլ բողոքներ չունի։
Քաղաքապետարանի կողմից կանչեր եղել, բժիշկները մոտեցել են, շտապոկցիան մեքենան մոտեցել է, ճնշումս ու սրտիս աշխատանքը ստուգել են, ամեն ինչ նորմալ է։
Վաղարավոտից ԵԱՀԿ գրասենյակի Բաքում էր նաև նախախորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը։ Ազատության զրույցում նշեց, որ այստեղ է բացառապես Դավիթ Սանասարյանին քաջալերելու համար։ Հացադուլը թեև ողջունելի է, սակայն Սաֆարյանն ընդգծում է, ուղղաթիռը հայկական է, դեպքի վայրը նույնպես, ուստի գործին ոչ թե միջազգային կառույցները, այլ հայկական զինուժը պետք է ընդհացք տա։
20 տարի է արդեն մենք տեսնում ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ուրեմն գործունեությունը միտված է միայն նրան, որ հակամարտությունը լուծումը չստանա։ Օտար պետությունները կամ կազմակերպությունները շահագրգռված չեն հակամարտության լուծմամբ։ մենք ենք շահագրգռված, ուրեմն լուծումը պիտի մեր ձեռքով լինի եւ մեր կամքով լինի։
Հացադուլավոր Սանասարյանը նույնպես արմատական փոփոխություններ ակնկալում է հայաստանյան իշխանություններից, բայց միևնույն ժամանակ նշում, եթե ՀՀԿ գրասենյակը գործում է, ապա ինչ որ բան այնուամենայնիվ կառույցն իզորու է անել։
Այսինքն, եթե կարծում ենք, որ միջազգային կազմակերպություն առանց Իրանից է կանենք, եթե քո միջազգային կազմակերպությունը այստեղ ինչ են անում այստեղ։ Եվ այդ պարագայում ես դրամալ այստեղ եմ, որ խոսքը փոխանցեմ, ասեմ, որ արագացեք, որ այլ բան տեղի չունենա։
Ժառանգության խոսնակը խոստովանում է, իր հացադուլով դժվար թե սայլը տեղից շարժվի, սակայն հաստատակամ է շարունակել այնքան ժամանակ, քանի դեռ հիմնական պահանջը մնում է օդից կախ։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Պատրաստ են քննարկումների վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հերթական առաջարկով օրակարգի վերադարձնում հունիսից շրջանառվող 12 պահանջները, հայտարարելով, թե իրենց դիրքորոշումները քարացած չեն։ Քննարկումների համար Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկում է կառավարությունից եւ ընդդիմությունից երեքական պատվիրակներ ընտրել եւ մի թիմ ձևավորել։ Երակի պատասխանն արդեն հայտնի է, մերժում են վարչապետի առաջարկը, թե ինչպես են իրենց դիրքորոշումը մեկնաբանում ընդդիմադիրները, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երյակի ուժերը, ՀԱԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը մերժում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 12 կետերի շուրջ քննարկումներ ծավալելու առաջարկը։ Նշենք, որ այսօր Աբրահամյանը հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, թե այդ 12 կետերից շատերը նոր չեն, դրանց կառավարությունը հրապարակայնորեն անդրադարձել կամ իրականացրել է։ Այդուհանդերձ, մեր դիրքորոշումները քարացած չեն եւ մենք պատրաստ ենք քննարկումների։ Առաջարկում եմ յուրաքանչյուր հարցի համար կառավարության եւ ընդդիմության կողմից նշանակել 3 հոգանոց թիմ, յուրաքանչյուր կետի շուրջ փաստարկների վրա հիմնված դիրքորոշում ներկայացնելու նպատակով։ Ես ակնկալում եմ, որ ընդդիմությունը եւս կառուցողական կմոտենա համագործակցության մեր առաջարկին։ Երյակը, սակայն, մերժում է Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկը, ընդ որում Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ իրենք մերժում են ոչ միայն վարչապետի առաջարկը, այլև հրաժարվել են մասնակցել Ազգային ժողովի նախագահի կողմից այսօր նույն հարցով հրավիրված քննարկմանը։ Նշենք, որ Գալուս Սահակյանն այսօր իր մոտ է հրավիրել բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներին քննարկելու ոչ իշխանական ուժերի կողմից դեռևս հունիսին ներկայացված 12 պահանջները։ Ուշագրավ է, որ այդ հանդիպմանը մասնակցել է նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Մեր խմբակցությունը չի մասնակցում ոչ Հովիկ Աբրահամյանի հրավիրած խորհրդակցություններին, ոչ էլ այդ նույն խորհրդակցություններին Ազգային ժողովի նախագահի մոտ։ Մենք անիմաստուն գտնում 12 կետի շուրջ քննարկումները։ Այս քննարկման մենք հիմա չենք մասնակցում։
Եթե Հայազգային կոնգրեսը բոյկոտել է, ապա Երյակի մյուս ուժերի, ժառանգության եւ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները մասնակցել են Գալուս Սահակյանի մոտ հրավիրված քննարկմանը, սակայն եւ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը եւ ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն Ազատությանը փոխանցեցին, որ բովանդակային քննարկումների մեջ չեն մտել, պարզապես փոխանցել են, որ 12 կետերի շուրջ բանավեճ ծավալելը անիմաստ են համարում եւ դուրս են եկել սենյակից։ Այսպիսով Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես մերժում է վարչապետի առաջարկը։
12 կետերի շուրջ ձևաչափ ձևավորելու մասին մենք չենք մտել, որը բովանդակային քննարկման մեջ։ Մենք ուղղակի արձանագրել ենք, որ կառավարությունը բավականին ժամանակ ուներ եւ պետք է աներ, հիմա էլ կարող ասուստավոր կարող, բայց որը մենք չենք տեսնում։ Այնպես որ ասել ենք ու մենք ասում ենք դրանով սահմանափակվել ենք, որևէ բովանդակային քննարկում, որևէ բանակցային, որևէ բան չի եղել։
Գալուս Սահակյանի նախաձեռնած հանդիպմանը ներկա գտնված ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը մեզ է զրույցում նշեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկած այս օրինակ քննարկումների միջոցով իշխանությունն ընդամենը փորձում է իմիտացիա ստեղծել, թե կառուցողական է տրամադրված եւ պատրաստ է որոշակի քայլեր ձեռնարկել, մինչդեռ նպատակը ժամանակ ձգելն է եւ իրական խնդիրներից ուշադրությունը շեղելը։ Իշխանությունների հանդեպ անվստահության հիմնական պատճառը Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ հանրապետականի կողմից ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու, մասնարարպես մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու եւ ընտրողների ցուցակները հրապարակելու շուրջ երյակի առաջարկները մերժելն էր։
Ես ուղղակի այդ նույնը ասացի այդ հանդիպման ժամանակ, որ դուք վստահություն չեք ներշնչում, որ իսկապես պատրաստ եք ըստերության անկեղծորեն ընդդիմության հետ միասին աշխատել, նորից անդրադարձա ընտրական օրենսգրական փոփոխությունների եւ մենք չմասնակցեցինք բանակցություններին, չմասնակցեցինք բովանդակային քննարկումներին, մերժեցինք եւ դուրս եկան այդ հանդիպումից։
Բոյկոտեցիք
դուք։
Ռուբեն Հակոբյանը հիշեցնում է, երբ կառավարությունը նոր էր ձևավորվել եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անսպասելիորեն եկավ Քարեակի հանդիպմանը, այդ ժամանակ խոսեց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների խնդրի մասին, խոստանալով քայլեր ձեռնարկել եւ լարվածությունը թույլատնել, սակայն արդյունքում ունեցանք ավելի վատ օրենք։ Նույնը նաեւ կրկնվում է հիմա։
Իշխանության կողմից ֆոնդս տեսած որ ինքը պատրաստ է կառուցողական համագործակցության, բայց ընդհանրապես այդ հանդիպումը օգտագործվեց բոլորովին այլ նպատակի համար, ժամանակ ձգելու, ուշադրություն շեղելու եւ իմիտացիոն ինչ որ գործընթացներ ապահովելու համար։ Նույնը հիմա է, եւ որևէ տարբերություն չեմ տեսնում, եւ ցավում եմ, որ իշխանությունը այդպես էլ չգիտակցեց, որ ոչ թե պետք է գեղեցիկ նախադասություններ ձևակերպի միասին աշխատելու մասին իմիտացիոն ինչ որ ֆոնդ ապահովելու համար, այլ իսկապես անհրաժեշտ է, որ անկեղծորեն գնահատի, համարժեք գնահատի իրավիճակը եւ հասկանա, որ միասնական ուժերով կարող ենք այս վիճակից դուրս գալ եւ ոչ թե չոր հետին նպատակնելով իմիտացիոն գործընթացներ ապահովելով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք թողարկումը։ $39,200 սա աղքատության շեմն է։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով Հայաստանում 3-ից 1-ի ամսական եկամուտը չի գերազանցում այս գումարը։ Աղքատությունը Հայաստանում խորացավ հատկապես 2008 թվականի ճգնաժամից հետո։ Համաշխարհային տնտեսական ցնցումները ուժգին հարվածեցին հազարավորների գրպանին։ Մինչ օրս պարզվում է նախաճգնաժամյան վիճակը վերականգնել չի հաջողվել։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Հայաստանում դեռ չի վերականգնվել աղքատության նախաճգնաժամային ցուցանիշը եւ աղքատներն ավելի շատ են, քան 2009-ի տնտեսական ճգնաժամից առաջ։ Սա է փաստում այսօր հրապարակված Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը զեկույցը, որի հեղինակներն են ազգային վիճակագրական ծառայությունը եւ համաշխարհային բանկը։ Զեկույցի համաձայն, թեև 2012-ի հետ համեմատած 2013-ի նախքատ բնակչությունը աննշան կրճատվել է 32.4%-ից իջնելով 32%-ի, սակայն այս թիվը միևնույն է մեծ է նախաճգնաժամային թվից, 2008-ին օրինակ աղքատ էր բնակչության մոտ 27%-ը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն ճգնաժամին հաջորդած տարիներին գրանցված աճի շնորհիվ 2013-ին Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնել է 2008-ի ծավալները։ 2013-ին 8-ի հետ համեմատած տնտեսության ծավալները անգամ 2%-ով աճել են, սակայն աղքատների թիվը չի ասել 2008-ի մակարդակին։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով այս ցուցանիշները պարզորոշ վկայում են, անգամ այն տնտեսական աճը, որը եղել է Հայաստանում, ավելի շատ ծառայել է հարուստներին, օլիգարխներին, քան աղքատ բնակչությանը։
Հարուստները այս ընթացքում ավելի են հարստացել, իսկ աղքատները դուրս չեն եկել աղքատության մակարդակից։ Դա պետության կառավարման թերություններն են, դա կենտրոնացված տնտեսության կենտրոնացման չափանիշ է, այսինքն օլիգարխիկ տնտեսությունը թույլ չի տալիս եկամուտների ավելի հավասարաչափ բաշխում, ինչներ բերում է նրան, որ տնտեսական աճը, բյուջեի ծախսերի ավելացումը, տրանսֆերների շարունակական աճը չի հանգեցնում աղքատության նվազման։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամն ու համաշխարհային բանկը նվազեցրել են Հայաստանի այս և գալիք տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները նույնպես ընդունում են, որ Ռուսաստանում տնտեսական իրավիճակի վատացումը իր բացասական հետևանքները կթողնի Հայաստանի վրա։ Այսօր զեկույցի շնորհանդեսին ներկա համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Լորա Բելլիին հարցրեցինք. տնտեսական աճի դանդաղումը ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանում աղքատության կրճատման տեմպերի վրա։
With economic growth at relatively low levels.
Տնտեսական աճի համեմատաբար ցածր մակարդակի լճացման պայմաններում ամենալավը ինչ կարող ենք մենք սպասել աղքատության կրճատման առումով հետևյալն է. այն նույնպես դանդաղ կլինի, այլ կերպ ասած նշանակալից կրճատում չի լինի։ Բարեբախտաբար կառավարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում այն փաստին, որ աղքատությունը կարող է աճել, եթե տնտեսական աճը շատ ցածր լինի։ Ներկայում մենք չենք տեսնում, որ աղքատությունը կարող է կտրուկ աճել։ Եթե լինի արտաքին մեծ շոկ, ինչպես որ մենք տեսանք 2008-ին, մենք կարող ենք կրկին տեսնել աղքատության կտրուկ աճ Հայաստանում։ Զեկույցի համաձայն 2013-ին Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը, ինչպես 2008-ին, Շիրակն էր։ Անցած տարի այնտեղ աղքատ էին 45.9%-ը։ 2013-ին ամենաբարեկեցիկը Վայոց ձորում էին, աղքատների թիվը կազմել է 21%, մինչդեռ 5 տարի առաջ ամենաբարեկեցիկը Երևանն էր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում Շիրակում այժմ մարդիկ ստիպված են էլ ավելի ձգել գոտիները։ Գաղտնիք չէ, Հայաստանի հյուսիսային մարզում շատերը ապրուստը հոգում են Ռուսաստանում աշխատող տղամարդկանց ուղարկած գումարներով։ Տարվա մեծ մասն աշխատելուց հետո հոպանչիները այժմ վերադառնում են։ Այս տարի, սակայն, ռուսական ռուբլու գահավիժումը նրանց ձեռնունայն է թողել։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի ռեպորտաժը Գյումրիից։
Արտագնա աշխատանքի մեկնարկներն արդեն վերադառնում են խոպանչիների համար տարին կարելի ասել բարենպաստ չէր։ Նախ Ռուսաստանում միգրացիոն օրենքի խստացման պատճառով շատերն հայտնվեցին սև ցուցակում, ու հազարավոր խոպանչիների մուտքը Ռուսաստան արգելվեց, իսկ նրանք, ովքեր կարողացան մեկնել, վերադարձիներ տհաճանակ ընկալ սպասում։ Ռուսական ռուբլու օրորի արժեզրկումը անմիջական հարվածել է հայ խոպանչիների գրպանին։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ միջինը յուրաքանչյուր խոպանչի աշխատած գումարի մոտ 30% արդեն իսկ կորցրել է։
Կուրսը կծեցին, այստեղ փողը բերում ես, արդեն ինչի անում անում, ինչ մի բանի, արդեն մարդը ինչ որ ուզում անանի, չի կա, իվիճակի չի, պաստորեն իվիճակի, 12 կեսով գնացել եմ ես կոնկրետ, մի եկել եմ ստեղ, մի քիչ շուտ եմ եկել, 9 կեսով, հա, բայց մի 9 կես չկա, չէ, 8-90-ը, 8-ը, չէ, երևի, այսինքն ինչ որ ուզում ես անես, մոտ 4-5000 դրամի տարբերությամբ, պատկերացրու՞մ ինչ այդ 100,000-ի մեջ մոտ $1,000 կորցնում ես, չէ, $1,000, $1,000-ն է այսօրվա դրությամբ հեշտ մտեղ։
Աշխատելը հեշտ չէ, $1,000
աշխատելը հեշտ չի, դրսում էլ այն միջոլս դժվար, հայքին այդ էմիգրացիոն մոմենտով հայքին ժողովուրդը դժվարությունները առաջ կանգնեցին, ու հետո էլ եկանք, կանգնանք ճարտակ ստաշտակի առաջ
ազդել է իհարկե, ну գումարի առումով, կուրսի տադանմամբ, այդ առումով իհարկե ազդում է։
Ինչ գումարի մարդ գնացել եմ, ճիշտ առել եմ այդ գումարը, բայց դե ասենք որ ես կուրսերի մանով ձեր չի տանում էլ աշխատելը։ Ռուսաստանի վիճակը չի վատանում, մեր վիճակն է վատանում, Հայաստանում է կուրսերն ընկնում, Ռուսաստան դե ռուսայելի իրափողը ինչ որ կա այդպես առնում է, իրահողի մեջ իրափողը իր ռուբլին էլ իր արժեքն ունի, Հայաստան չունի։
Այնտեղ որ աշխատում ենք, այնտեղ լավ, այնտեղ վադոր կուրսը բարձրնում, ցածրնում է, դե այս տարի, այս տարի մի քիչ անհաջողություն եղավ, ընկել եմ, գլուխս վիրահատվել է, եկել եմ ստիպված վարկ պիտի վերցնեմ, որ կրանամ գոյությունս պաշտպանեմ։
Գումար ամբողջովին ստանում ենք, բայց հասնում ենք Հայաստան ամբողջ գումարը կես առնում դրա կուրսի հետևանքով։
Փաստորեն այսօր ինչ աշխատել բերել եք, աշխատել եք, որ բաղականին ծուցվել
է։ Բաղականին ծուցվել ենք։
Ռուսական ռուբլին փոխանակեն դրամի, թե ոչ, երկընտրում են խոպանչիները։
Մոտ 5-10,000 ռուբլի մանրել ենք, իսկ մնացածը սպասում ենք, տեսնենք երևի կուրսը բարձրանա։
Վախենում
ենք, այո, իհարկե, չտեսնված կորուս դրեք դուժում ենք,
սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի, մի գուցե բարձրանա կուրսերը։ Դե հա, էլի սպասում ենք դեռ։
Ռուբլու փոխարժեքի տատանումից տուժած խոպանչիներն այնուամենայնիվ այլ ելք չեն տեսնում, ուզեն թե չուզեն հաջորդ տարի կրկին խոպանի ճամփան են բռնելու։
Մյուս տարի գնալու եք։
Անպայման։
Այստեղ հող մշակելու
ճիշտ չէ, այստեղ էստե ինչ մշակես, հող մշակելու մար փողա պետք չէ, ամեն ինչ պետք է, ասենք հող մշակես, առանց Ռուսաստանի փողել ինչ բան չես գրա։
Ռուբլու կուրսը որ այստեղ դիմակը գնա հաջորդ տարի,
հաջորդ տարի շատ ցավոտ հարցվեք, իար ես ստեղ մնալով ինչ կարանք անենք, ոչ մի բան,
գնալու
ստիպված պիտի գնանք։
Իսկ թե արևմուտքի պատժամիջոցների արդյունքում Ռուսաստանի տնտեսական վիճակն ինչպիսի կլինի, արդյոք կկարողանա աշխատանքային միգրանտների ընդունել, ամենայն դեպս կանխատեսումները ոչ յոկուտ խոպանչիների է, թեպետ հաջորդ տարեսկզբին Հայաստանը Ռուսաստանի հետ տնտեսական նույն գոտում կհայտնվի։ Խոսքը մաքսային միության մասին է, և շատերն ակնկալում են, որ Ռուսաստան գնալ աշխատելն ավելի կհեշտացվի, այնինչ միգրացիոն օրենքները Ռուսաստանը գնալով խստացնում է։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Գյումրի։
Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում այսօր քննարկվել է մայրության նպաստներին վերաբերող աղմկահարույց օրինագիծը։ Չնայած նախնական տարբերակում առաջարկվող նպաստի կրճատումից կառավարությունը հետ է կանգնել, սակայն մի բանում համոզված է՝ բյուջեն կարող է առավելագույնը 1 միլիոն վճարել հղիության և մայրության արձակուրդի համար, ավելին գործատուի հայեցողությունն է։ Պատգամավորները մտահոգված են, եթե օրինագիծը ընդունվի, կավելանա խտրականությունը կանանց նկատմամբ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Մայրության նպաստներին վերաբերող կառավարության նոր նախաձեռնությունն ընդդիմություն և իշխանություն չճանաչեց այսօր, անհանգստացել էին անգամ հանրապետականները։ Բողոքի ցույցերից հետո գործադիրը թեև հրաժարվեց հղիության և ծննդաբերության փոխհատուցումն աշխատանքային ստաժով պայմանավորելու գաղափարից, նախկին դրամաբանությունը բացառությամբ 1 միլիոն դրամից ավելի աշխատավարձ ստացող մայրերի պահպանեց, այնուհանդերձ պատգամավորները բավարարված չէին։ Հայաստանում 400 կին է ամսական 1 միլիոնից ավելի աշխատավարձ ստանում։ Կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարվանից փոխհատուցել միլիոնը, մնացածը թողնելով գործատուին։ Սոցապնախարարի կարծիքով գործատուները ևս պետք է պատրաստ լինեն նպաստել դեմոգրաֆիական պրոբլեմների լուծմանը։
Ամեն ինչ թողնում է գործատուի խղճին, և այստեղ շատ դեպքեր են լինելու, երբ աշխատողի շահերը ամեն դեպքում ոտնահարվելու են։
Եզրակացրեց հակից Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Պատգամավորը պահանջեց օրենքով ամրագրել, որ գործատուն ոչ թե կարող է, այլ պարտավոր է վճարել տարբերությունը։
Գործատուները որպես կանոն վճարում են նաև տարբեր տիպի պարգևատրումներ և այլ միջոցներ են հատկացնում իրենց ռեսուրսներից։ Մանավանդ ես կարծում եմ այն աշխատողի պարագայում, որը տվյալ գործատուի համար մեծ ներդրում է ունենում, գործատուները ևս շահագրգռված են լինելու, այն մասը, որը որ պետական բյուջեի միջոցներից սահմանափակվում է, լրացնել իրենց միջոցներից։
Կինը հարկեր է վճարում, արժանի է ետ ստանալ դրանք, նախագծին ընդդիմացողների հակափաստարկն էր։ Հանրապետական Կարինե Աջեմյանը կարծում է, կառավարության նախաձեռնությունը չի խթանելու ծնելիությունը։ Պատգամավորը վերջին ամսվա քննարկումներն ամոթալի որակեց։
Ես ինքս կարծում եմ, որ մենք պարտվեցինք, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ենք ապրում, և մենք կենացներ ենք խմում մայրերի մասին, և մենք մայրերին իբրև թե մեծարում ենք, բայց իրականում մենք հասանք նրան, որ հղի կանայք, երեխա ունեցող կանայք եկան ազգային ժողովի դռների մոտ, եկան կառավարության մոտ և ողոքեցին։
Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ու ԵԿ-ից Հեղի Նեբիշարյանը կարծում էին, օրենքով 1 միլիոնի շեմ ֆիքսելը խտրականություն է։
Ապագայում այսպիսի բարձր աշխատավարձով հաստիկների վրա կանայք չեն ընդունվի աշխատանքի։
Գուցե մի ապաշնոր տղամարդու ընդունեն այդ բարձր աշխատավարձով աշխատանքի, որովհետև եթե կնոջը ընդունեն, ապա նա կարող է վաղը բարձր ֆիզիոլոգիական արձակուրդի գնա և գործատուն պարտադրված է ավելացնել, որովհետև պետությունը անկախ իր կամքից, որ ինքը գործատու է, իր ուսերին բեր է ավելացրել։
Ես չեմ կարծում, որ այսօրվա մեր աշխատաշուկայում այդքան հեշտագետն էլ 1 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձով համապատասխան աշխատողներ և դնել տարբերակում, թե արդյոք կին է, թե տղամարդ։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը վիճակագրություն ներկայացրեց։
Նորմալ հիմնարկի պետը, եթե երկու հավասար պայմաններ ունի, եթե չի լինում ծննդաբերության հանգամանքը, գերադասում է կին աշխատող ունենալ։ Շատ պարզ պատճառով ավելի դիսցիպլինար է և ձերքից ավելի պինդել։ Միանշանակ կաշառակերությունը տղամարդկանց մեջ ավելի բարձր է։ Այսօր, հենց այսօր, թարսի պես, ես չէի խոսա, չէի պատրաստվում գալ, իմացա այս օրենքն է եկա։ Դիմեցին ինձ և առաջարկեցին մի շատ բան աշխատանք մարդ ճարել և ասացին կին չառաջարկել։
Նախագծին ընդդիմացողների ելույթները չհամոզեցին ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանին։
Մենք ստեղ ոչ մի կոնվենցիայի, ոչ մի խարտիայի, ոչ մի պարետ, ոչ մի խնդիր չունենք, ոչ համանադրության հետ, սա մենք օրենքով չենք կարող պարտադրել։
Դաշնակցությունից Արծիկ Մինասյանը Հակոբյանի պաշտպանած նախագիծը հակասոցիալական, հակաժողովրդագրական որակեց։
Լսելով ձեզ, եկա այն եզրակացության, որ տեղ կանգնած է Լյուդովիկոս 14-րդն էր, որն ասում էր, պետությունը այդ ես եմ, ու տեղի, անտեղի, ճիշ, սխալ, ամբողջ սոցիալական քաղաքականության հերնանցեցիք։ Կատեգորիկ բնդումներ եք ասում, այդ որտեղից եք վերցրել։
Հակոբյան Մինասյան վեճին արձագանքեց նաև ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։
Իբրև թե անձնազորների մի այսպես դարիճ ունենք և պատերազմ է գնում, թե ավելի շատով է ժողովրդին սիրում։ Ժողովրդին սիրում են հոգեպես, արյամբ, ներքին զգացումներով։
Իդեպ սոցապնախարարն այսօր էլ չբացահայտեց, միլիոնից բարձր եկամուտ ունեցող կանայք ավելի շատ պետական, թե մասնավոր հատվածում են աշխատում։ Հարցը բարձրացրած Աղվան Վարդանյանին նախարար Արտեմ Ասատրյանը խոստացավ թվերը գրավոր տրամադրել։
Ես ձեզ լրացուցիչ տեղեկան կտամ, այս պահին ուղղակի ձեռքիս տակ չի։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, 168 ժամը գրում է։ Վերջին 20 օրվա ընթացքում դրամը կայուն կերպով եւ արագ տեմպերով արժեզրկվել է ամերիկյան դոլարի եւ եվրոյի նկատմամբ, ավելին 3 բորսայում ընդհանրապես դոլար չի վաճառվել։ Գնդոկները պատրաստ են եղել 1 դոլարի համար վճարել 415.5 դրամ, սակայն դոլարի առաջարկ ընդհանրապես չի եղել։ Սա նշանակում է, որ շուկայում ձևավորվել են դրամի հետագա արժեզրկման սպասումներ։ Ոչ ոք չի ցանկանում արտարժույթ վաճառել, փաստում է թերթը եւ ընդգծում, դրամի արժեզրկումը ավելի մեծ կլիներ, եթե կենտրոնական բանկը չմիջամտեր եւ դոլար չլցներ շուկա։ Մամուլի այլ ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Արդեն 6 օր է, ինչ հայկական կողմը չի կարողանում հասնել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համատեղ զորավարժությանը մասնակցելու ընթացքում Ադրբեջանի կողմից խոցված հայկական ուղաթիռին եւ վերցնել դիակները։ Միջդեռ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ այսպես ասած քաղաքական ղեկավարությունն այս կապակցությամբ առաջին դատապարտող հայտարարությունից զատ ոչինչ չեն արել, եւ սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի արտգործնախարարն անցնող 1 շաբաթվա ընթացքում երևի պետք է նյուզմեյքեր լիներ իր հայտարարություններով, իր այցերով, առաջարկներով, նախաձեռնություններով, պահանջներով, կոչերով ու հորդորներով։ Ըստ ժամանակի եւ հենց սա է, որ ստեղծում է առավելապես նվաստացուցիչ եւ հուսահատ վիճակ, որովհետեւ այնպիսի տպավորություն է, որ հայկական կողմը ընդամենը փորձում է հերթական անգամ Մոսկվայում ճշտել խաղի այն շրջանակներն ու սահմանները, որ թույլատրված են մեզ Եվրասիական միությանն անդամակցող երկրին։ Համենայն դեպս զարմանալի է այն լռությունն ու իներտությունը, որ ցուցաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ստեղծված իրավիճակում։ Եզրափակում է ժամանակը։ Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, Ադրբեջանը խփելով հայկական ուղաթիռը իրեն դրել է բավական խոցելի վիճակում, քանի որ նախ դեմ է գնացել միջազգային նորմերին ու զինադադարի պայմաններին, եւ երկրորդ, դա ենթադրում է դիմակայության լիովին այլ մակարդակ եւ ծանր պատասխանատվություն, երբ հայկական կողմի որևէ պատասխան ընդ որում, ինչ որ առումով լոկալ հակամարտության տրամաբանությունից դուրս, համարվելու է իրավաչափ ու լեգիտիմ։ Օթային միջադեպերը համաշխարհային պրակտիկայում փոխում են ռազմաքաղաքական ընթացների ընթացքն ու մակարդակը, հիշեցնում է լրագրի մեկնաբանը։ Հրապարակի խմբագիրը գնահատում է, երբ երկրում աճում է իշխող մեծամասնության նկատմամբ դժգոհությունը, երբ իրավիճակը լավանալու փոխարեն գնալով վատանում է, երբ մարդկանց մոտ հույսը գնալով նվազում է, բնականաբար սրվում է իշխանափոխության պահանջը։ Խմբագիրը թեման եզրափակում է հաստատելով. «Կառավարող ուժն է կրում ամբողջ պատասխանատվությունը եւ նրանից պետք է պահանջենք կյանքի բարելավում, բայց մեր պետության առջև ծառացած խնդիրներն ինչ որ պահից դադարել են կախված լինել իշխանության որակից ու տեսակ»։ Ժողովուրդ հերթը տեղեկացնում է, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունն այս տարվա հոկտեմբերին միայն բջջային հեռախոսների ծառայություններից օգտվելու համար բջջային կապի օպերատորներին փոխանցել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Ըստ հերթի, Սփյուռքի նախարարությունը ֆիքսված կապի համար էլ վճարել է 2.750.000 դրամ։ Մի խոսքով, բավական չէ, որ հարկատուների հաշվից անիմաստ նախարարություն են պահում, մի բան էլ պարզվում է, որ այս գերատեսչությունում խոսելու սիրահարների մի հսկա բանակ կա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վերջին շրջանում հատկապես Վրաստանի վարչապետի Հայաստան այցելության շրջանում ակտիվացել էին խոսակցությունները աբխազական երկաթուղու վերագործարկման շուրջ։ Խորհրդային տարիներին այդ երկաթուղին կապում էր Ռուսաստանը, Հայաստանն ու Վրաստանը։ Անգամ տրանսպորտի և կապի նախարարն էր հայտարարել, թե հուսադրող ազդակներ կան։ Մինչ Հայաստանի պաշտոնյաները ազդակներից են խոսում, Մոսկվան որոշել է Հայաստանը շրջանցող և Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանը Իրանի հետ կապող երկաթուղի կառուցել։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսական երկաթուղի ներընկերությունը Աբխազիայի Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող երկաթուղու ծրագիրը չի հաջողվում իրականացնել ռուս-վրացական մեղմասած վատ հարաբերությունների պատճառով։ Փոխարենը Մոսկվան վերջապես որոշել է Իրանի հետ Ռուսաստանը կապող երկաթուղին կառուցել Ադրբեջանի տարածքով։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարուշկինի գլխավորած պատվիրակության Իրան կատարած այցի շրջանակներում հայտարարվել է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մտադիր է Իրանից դեպի Ադրբեջան, այնուհետև Ռուսաստան, երկաթուղի կառուցելու էլեկտրաֆիկացնել այն։ Այս մասին երեկ հայտնել է Ռուսաստանի պետդումայի տրանսպորտի կոմիտեի նախագահ Եվգենի Մասկվիչևը։ Ըստ նախագծի, իրանական գազվին ուրեշտ քաղաքները պետք է միանան երկաթուղով և շարունակվեն դեպի հյուսիս միջև Իրանի սահմանամերձ Աստարա ավանը, որն էլ իր հերթին պետք է միացնել նույն անունը կրող ադրբեջանական քաղաքի հետ սահմանի արդեն այն կողմում։ Ադրբեջանի տարածքով Իրանի ու Ռուսաստանի երկաթուղիների միացումը, ապահովող հատվածի կառուցման մասին որոշումը կայացվել էր դեռ 2005-ին, սակայն շինարարությունը անընդհատ ձգձգվում էր և այսօր փաստորեն այս ծրագիրը որոշվել է իրականացնել։ Ռուսական կողմը հայտնում է, որ համապատասխան պայմանագիրը նախատեսված է ստորագրել եկող տարվա հունվարին արդեն։ Միայն Աստարա ռեշտ գազվին ծրագիրը ըստ փորձագետների արժե 200 միլիոն դոլար, որից 20 միլիոնը ծախսվելու է ադրբեջանական հատվածի վրա։ Այնտեղ երկաթուղի կա, սակայն այն պետք է դեռ վերանորոգել, իսկ ընդհանուր առմամբ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մտադիր է Իրանում ներդնել շուրջ 8.5 միլիարդ դոլար։ Նախկինում հիշեցնեմ, սովետական տարիներին Թեհրանի ու Մոսկվայի միջև երկաթուղին անցնում էր Նախիջևանի, Հայաստանի և Վրաստանի տարածքով։
Վերադառնանք Հայաստան։ Վիրահատության կարիք ունեցող երեքամյա Էվելինա Ավետյանի մասին Ազատություն ռադիոկայանը անցյալ շաբաթ ռեպորտաժ էր պատրաստել։ Փոքրիկը, որ կոնքազդրային բնածինարար ունի, կանգնած է հաշմանդամ դառնալու վտանգի առջև, եթե անհրաժեշտ բժշկական միջամտություն չկատարվի։ Ազատության ռեպորտաժից հետո առողջապահության նախարարությունը արձագանքել է խնդրին։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Կոնկազդրային բնածին արատ ունեցող երեկամյա Էվելինա Ավետյանի խնդրով այսօր բժշկական խորհրդատվություն էր հրավիրվել Իզմիրյան կենտրոնում առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի հանձնարարությամբ։ Օրեր առաջ Ազատությունը ռեպորտաժ էր պատրաստել բազմազավակ ընտանիքում առանց հոր մեծացող և վիրահատության կարիք ունեցող երեխայի մասին, որի մայրը ի վիճակի չէ մի քանի միլիոն դրամ վճարել։ Թեպետ առողջապահության նախարարությունը օրեր առաջ մերժել էր երեխայի մոր Մարինեի դիմում խնդրանքը։ Արձագանքելով մեր այս ռեպորտաժին, նախարար Մուրադյանը երեք մասնագիտական հանձնաժողով է ստեղծել։ Երեխան ևս մեկ անգամ հետազոտվել է։ Այսօր Իզմիրյան կենտրոնի տնօրեն գլխավոր բժիշկ Արմեն Չարչյանը փոխանցեց եզրակացությունը։
Վերդիկտը և որոշումը հետևյալն էր, որ երեխային այսօր վիրահատական բուժում դեռ անհրաժեշտ չէ, դեռ սպառված չեն կոնսերվատիվ միջոցառումները։ Երբ որ սպառվեն կոնսերվատիվ բուժման հնարավորությունները, ապա նախարարի հանձնարարականով վիրահատությունը ամբողջովին կկատարվի պետ պատվերի շրջանակներում, այսինքն երեխայի մայրը որևէ գումար չի մուծի, Հա, իսկ անհրաժեշտ սարքը, որը նույնպես որոշակի գումար արժեր, կտրամադրվի մեր կողմից։
Չարչանեչը բացառեց, որ հապաղելու դեպքում 3 տարեկան Էվելինան կարող է դառնալ հաշմանդամ, եւ այդ պատճառով հաջորդ 2 շաբթի հենց կհոսպիտալացվի։
Եվ եթե չվիրահատվի այդ երեխան կամ չբուժվի, այսպես ասենք, ապա հնարավոր է երեխան հետագայում որոշակյալ մնա հաշմանդամ։ Հիմա նա բավական մեծ լուրջ խնդիրներ ունի, եթե այդ խնդիրները չլուծվեն ժամանակի ընթացքում, եւ ապրանաչափ կարճ սեր ժամանակի ընթացքում, հնարավոր է եւ երեխան մնա հաշմանդամ։
Էվելինան ընդամենը մեկն է աղքատության ծայրին հայտնված հազարավոր երեխաներից։ Բոլորը չեն կարող աղաղակել իրենց խնդրի մասին եւ հուսալ, որ գոնե մեկը պետական թե մասնավոր հատվածից օգնության ձեռք կմեկնի։ Թեպետ Հայաստանում մինչեւ 7 տարեկան երեխաների բուժ օգնությունն անվճար է, այդուհանդերձ կան վիրահատություններ, որոնք դուրս են պետպատվերի շրջանակից եւ անհասանելի աղքատ ընտանիքներին։ Խնդիրը համակարգային է, մեսա զրույցում ասած բժիշկ Չարչյանը, ավելացնելով, որ չկա այն սահմանագիծը, որին հասնելով հնարավոր կլիներ օգնել բոլոր աղքատ ընտանիքներին։
Դա նաև մեր ցավն է։ Մեր ցավն է նրանում, որ երբ որ գալիս է հիվանդ, երեխա դեմից ասել, ես հաստատ համոզված լինելով, որ կարող եմ նրան օգնել, բայց քանի որ եւ մասնագիտորեն եւ բժշկական բոլոր առումներով եւ մարդկայնորեն եւ բարոյապես, բայց քանի որ իրավական ինչ որ եւ ֆինանսական ինչ որ արգելքներ կան, եւ ես նրան մերժում եմ, ես ինքս նույնպես մասնագիտական խորհրդով եմ ապրում։ Հենց որ սա ոչ միայն ձեր ցավն է, սա նաեւ ինձ ցավն է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները ահազանգում են Տավուշի անտառներում զանգվածային ծառահատումներ են կատարվում։ Ակտիվիստները վերջերս պահպանվող տարածք են այցելել եւ տեսագրել ծառահատումներից գոյացած բացատները։ Ծառ կտրողն էլ խեղճ գյուղացին չէ պնդում են բնապահպանները, կուսական անտառներում տեխնիկա է գործել։ Վտանգված են հատկապես այն ծառատեսակները, որոնցից լավ վառելափայտ է ստացվում։ Անտառներում ապօրինի ակտիվությունը բնապահպանները կապում են գազի գնի թանկացման հետ։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Բնապահպաններն ահազանգում են, որ Տավուշի մարզի հատուկ պահպանվող անտառներում զանգվածային ծառահատումներ են, կտրվել է մոտ 200 ծառ։ Պաղջյուր գետի հովտի լանջերը հատուկ պահպանվող տարածք են, սակայն բնապահպանները տարածքից տեսանյութեր են բերել, որտեղ պատկերված են առանց պետհամարանիշների բեռնատար մեքենաներ բարձված ծառահատման համար օգտագործվող գործիքներով։
Ամենուր մեքենաներ առանց համարների գնացող եկող, ցախ կրող եւ այլն։ Այն վերևի լանջից ծառը կտրում են, հաշելով իջացնում են ներքև, այստեղ արդեն բաժանում են, զագատովկային անում ու բարձում տանում են հենց այն մեքենաներով, որոնք որ տեսանք մենք այս ճանապարհին։
Բնապահպան Գոր Հովանեսյանը նաև Դիլիջան ազգային պարկում է հանդիպել այսպիսի մեքենաների։ Անտառապահների անպատժելիության եւ անտառների ոչ պատշաճ պահպանության համար բնապահպանները մեղադրում են գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության նախարարություններին ու ոստիկանությանը։ Գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչ Իջևանի հայանտարի փոխտնօրեն Արթուր Գաբրիելյանն ընդունում է, որ ապօրինի ծառահատումների դեպքերն առկա են, բայց ուրճացված է համարում բնապահպանների ներկայացրած թվերը։
Որոնք գործան 200 ծառ, ուրեմն հայանտարից էլ մասնագիտական հանձնաժողով արել մոնիտորինգից էլ եկել 3 կազմակերպությունից այդ նկարաստեղերը ձեր ուսումնասիրել են սաղ։ Հատվածան թամել ապոլին 12 ծառ։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանն ասում է, որ իրենք հաճախ ստիպված են լինում խմբով գնալ, որովհետև ծառահատողները հիմնականում անցնում են սպառնալիքների եւ ոչ միայն։ Հայանտարի ներկայացուցիչն ասում է, որ այդ սպառնալիքներից զերծ չեն մնում նաեւ իրենց աշխատակիցները, հատկապես այն դեպքում, երբ ընդամենը 70,000 դրամ աշխատավար ստացող մեկ անտառապահը հսկում է առնվազն 1000 հեկտար տարածք առանց փոխադրամիջոցի ու զենքի։
Հատում, որ ավելի շատ աշխատում եք անտարի աշխատողի դեմ, քան ապոլինի հատումների։ Ահա իհարկե կան, ով ասում խնդիր չունենք, ունենք ապոլինի հատումներ ունենք։ Մեր տնտեսության պահախումբը տարեկան մոտավորապես 200-250 ապոլինի հատված ծառ ենք արձանագրել։ Բայց եկեք սաղը իրար հետ աշխատենք, ոչ թե իրար դեմ։ Նկարել, փախչել շատ հեշտ է։
Հունվարի 1-ից առ այսօր ոստիկանությունը Տավուշի մարզում ապօրինի ծառահատման 9 դեպք է հայտնաբերել։ 4-ի մասով հարուցվել է քրեական գործ, իսկ 5-ի ուղղությամբ դեռ կատարվում է հետաքննություն։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը համոզված է, եթե շարքային գյուղացին 1 ծառ կտրեր, կպատժվեր օրենքի ողջ խստությամբ, իսկ զանգվածային հատումները վստահաբար 1 մարդու գործ չեն, սակայն բիզնես նպատակով ծառահատողներին պատժիչ ձեռքերը կարծես թե չեն հասնում։
Կարող
բանը չգիտենք այդ ամեն ինչը։ Ու այդ ձեկացով անախերջ կրա գյուղացին կամ հեկի բանորը, չէ, այդ կառավարումը մի 5-6 հոգու կոմիտե, որը կամ մեկ ունեն իրանց մասը, իրանց բաժինը, եւ ամեն գործողությունը կատարվում է։
Բնապահպանները նշում են, որ ծառահատումներն ամենևին էլ սանիտարական նպատակներով չեն իրականացվել, քանի որ այդ դեպքում հատված ծառերի կոճղերի վրա պարտադիր պետք է լիներ կնիք ու համարակալում, մինչդեռ այս պարագայում դրանք չկային։ Գոր Հովանիսյանը ցույց տալով հատված ծառերի կոճղերը բացատրում է, թե ինչ մեխանիզմներ են արել հատողները։
Ամենուրեք անտառը փրթած, մորթած, սկզբում ճանապարհի երկայնքով, հիմա արդեն ամբողջ լանջվում է, ինչքան ծառ կա, ու իրենց թվում է, թե բավականին խելացի են գործել, որովհետև դրանից հետո որպեսի հերվիս չերևա, հատուկ ինչ-որ ձևով ներկել են այս ամեն ինչը, որպեսի թվա թե հինա կամ չզգացի, որ կտրվածա։ Գործիքը այսանով ներկած ամբողջ տարածքում
Իջևանի արքելավ վայր համարվող այս գոտում անգամ օրինական ծառահատումներն են արքելված, ընդդում են բնապահպաններն ու հավելում, որ խնդիրը կլուծվի, եթե անտառի մուտքային ու ելքային ճանապարհներին հսկողություն սահմանվի։ Նրանց համոզմամբ այս տարի անտառահատումներն ավելի մեծ թափ են ստացել գազի թանկացման պատճառով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը չի պատրաստվում փոխել ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Բեռնաշալանդին, թեև դժգոհ է նրա մարտավարական որոշումներից։ Մեր հավաքականը Եվրոպայի առաջնության ընտրական 3 խաղերից հետո մեն մեկ միավոր է վաստակել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ռուբեն Հայրապետյանը դժգոհ է Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Բեռնաշալանդի աշխատանքից։ Պորտուգալիայի ընտրանուն պարտվելուց հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը մատնացույց է անում Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի աղյուսակը։ 3 խաղերից հետո Հայաստանն ընդամենը 1 միավոր ունի։ Այդուհանդերձ Ռուբեն Հայրապետյանն առայժմ պաշտոնանք չի անելու շվեյցարացի մարզչին։
Իսկ դուք կարծում եք, որ նոր մարզիչը այս 3 ամսում շատ արագ հասկանալի է մեր հավաքականին ինչ է պետք և շատ արագ կարգավորելու է այդ 5 խաղի ելքը, այո, մեծ աճիկով կանի Շալանդին։ Եթե ես իմանեի գալու են կախարդական փայտիկով մարզիչը,
ինքը Բեռնաշալանդը Պորտուգալիայի հետ խաղից հետո զայրացած դժգոհել էր, թե պորտուգալացիները մարզվելու համար վատ խաղադաշտ էին տրամադրել Հայաստանի հավաքականին։ Ավտոբուսի վարորդը շփոթել էր մարզադաշտի ճանապարհը, մոտ 1 ժամ պտտելով քաղաքով։
Վատ պարողի պատմությունը գիտեք, չէ՞։ Շալանդը թող պրոբլեմները ուրիշտեղ մանգա։ Մեր վատ ֆուտբոլ խաղալը բարդում ենք եւ ֆեդերացիայի վրա։
Իսկ վատ ֆուտբոլը ըստ Ռուբեն Հայրապետյանի հենց Շալանդի մարտավարական սխալների պատճառով էր, բայց միևնույն է, նախկին մարզիչ Վարդան Մինասյանն այլևս չի վերադառնա պաշտոնին։
Մեր երկրին պետք չի արտասահմանցի մարզիչ, բայց բոլորը ինձ ճնշեցին, ինձ պետք արտասահմանցի։ Բերեցին։ Ինչու նոմա Վարդան Մինասյանը մարտա աշխատում է, ոնց են անում աշխատանքի տեղից։ Վարդանը ինքը շատ խորապես վիրավորված է, եւ ֆուտբոլիստերից, եւ լրագրողներից, երկրպագուներից մոռացել են դեք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան դեռ ամեն ինչ ավարտված չի համարում։ Շանս կա, որ հավաքականը դուրս կգա այս իրավիճակից, նվաճելով Եվրո 2016-ի ուղեգիրը։
Եթե մենք մտածում ենք, մեզ շատ գոլ չխփեն, ինչ շանսի մասին կարելի է մտածել, բայց մենք դեռ ժամանակ ունենք, հնարավոր է որոշ բաներ փոխել, Շալանդը փորձարարու մարզիչա, հետևություններ կանի։
Հավաքականի դռները բաց են բոլոր տաղանդավոր հայ ֆուտբոլիստների առջև, հրավիրվում են աշխարի տարբեր անկյուններից, բայց իրենք էլ պիտի ուզեն գալ։
Սկսում են ազգային հավաքականի բազարներ տանել։ Այսինքն այդպիսի ֆուտբոլիստներ են Թովմասյան, որը բոլորին անհանգստ, Գյորգյոզյան, Եսիմ Մալոյան, բազմաթիվ Մալոյանին 8 անգամ ենա գեսը մրավել։ Պորշ մեքենայա ուզած լեմ տալիս է։ Քերի նորից չի եկել։ Հիմա Մալոյան պիտի գա ազգային հավաքական, պիտի գա ինչի՞ համար։ Սրտով պիտի գա։
Հավաքականի մասնակցությամբ Երևանյան վերջին խաղին տրիբունաները կիսադատարկ էին, տոմսերը թանկացել էին։
Պետք է պարտադիր գալքին գա Հայաստանում ամերիկյան ու մեր ազգը մնա լեփլեցում դալի չէ։ Իսկ տոմսերի գները թանկանում պատճառը նաե որ դա մենք համարում ենք թանկի եւ պետք է ֆուտբոլի ֆեդերացիան շահույթ ստանա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանն այս օրերին հավաքել է թատերական գործիչների աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ուշագրավ է, որ 2 տարին 1 անգամ կազմակերպվող այս հավաքը պետք է կայանար Բաքվում, սակայն խոսքի ազատության սահմանափակումները փոխել են կազմակերպիչների մտադրությունը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Եկ երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում մեկնարկեց թատերական միջազգային մի համաժողով, որն աննախադեպ է մեր թատերական աշխարհում։ Թատրոնի միջազգային ինստիտուտի 34-րդ համաժողովի կոնգրեսի սկիզբը ազդարվեց Երևանում, որտեղ և ժամանել են ավելի քան 300 պատվիրակ 100 երկրներից։ Այսինքն այս օրերին, մինչև նոյեմբերի 22-ը, արտասահմանյան ամենահայտնի թատերական կենտրոնների պատվիրակները կաշխատեն այստեղ մեր թատերական գործիչների հետ, կքննարկեն հազար ու մի ստեղծագործական խնդիրներ։ Այստեղ ծանոթանալով նաև մեր թատերական կյանքին, կդիտեն մայրաքաղաքային թատրոնների ներկայացումները և կքննարկեն դրանք մեր թատերական գործիչների հետ։ Թատերական միջազգային ինստիտուտի 34-րդ կոնգրեսի անցկացումն այստեղ նախաձեռնել է Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը։ Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի խոսքով.
Թատրոնի միջազգային ինստիտուտը ամենախոշոր ցանցն է կատարողական արվեստների բնագավառը միավորող աշխարհում, ստեղծվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, և ժամանակին, իդեպ ասեմ, այս կառույցի որոշմամբ մարտի 27-ը սկսեց նշվել որպես թատրոնի միջազգային օր, և 2 տարին մեկ կազմակերպությունը անցկացնում է կոնգրեսներ որևէ երկրում, որտեղ ալի գործնականորեն լսում են հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքի համար ղեկավար մարմինների ելույթներ, հետո նոր ղեկավար մարմինների ընտրություն, մի խոսքով ինչ-որ լինում է, ասենք, մեր համագումարներում նման ընթացակարգ կա նաև այնտեղ։
Հակոբ, ներողություն, ճիշտ է, որ այս տարի այն պիտի տեղի ունենար Բաքվում, բայց տեղափոխվեց Երևան, ի՞նչն էր պատճառը։
Է, պատճառը մի քանիսն էին, երբ որ ես նախանցած տարի Կիևում հանդիպեցի Թոբիաս Բիանկոնեին, գլխավոր տնօրենին, որի հետ երկար տարիներ բարեկամական հարաբերությունների մեջ ենք, ես հարցրի հաջորդ կոնգրեսը, որտեղ է պլանավորում, նա ասաց Ադրբեջանում, Բաքվում։ Ես շատ նեղացա, իրեն ասացի, եւ մենք ընկերներ ենք, էլ չեմ ասում, որ ես 2 անգամ այդ թեման քննարկել եմ քեզ մոտ, որ Հայաստանը կարող է ընդունել կոնգրեսը։
Այնուամենայնիվ, Թատերական միջազգային ինստիտուտի ղեկավարությունը այցելել է Բաքու ծանոթանալու պայմաններին, այն պայմաններին, որտեղ պիտի անցկացվեր այս կոնգրեսը։
Երբ որ նրանք նախնական այցելություն էին ունեցել Ադրբեջան, բավական տարակուսած հետ էին վերադարձել, փոքր խմբով մեկնել էին, տարակուսած հետ էին վերադարձել, որովհետև այնտեղ ինչ-որ պարտադրանքներ էին լսել, քանի մարդ պետք է գա, իրենցից ով պետք է մասնակցի, ով պետք է ասի, շատ զարմացել էին և ինչ էին սպասել դրան, իսկ նման կոնգրեսները ընդհանրապես ազատ խոսքի
տրիբունաներ
են, հարթակ են, այո, և այդտեղ աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս են և ոչ մի ելույթ, ոչ ոք իրավասուչի
վերահսկի։
Այո, վերահսկի, և այդ իսկ պատճառով և էլի շատ ու շատ հարցեր ասեցին, որ ինձ չասեց։
Բայց այսպիսով Թատրոնի միջազգային ինստիտուտի ղեկավարությունը միացյալ որոշում է կայացրել 34-րդ համաշխարհային կոնգրեսը անցկացնել այստեղ Երևանում, նոր ձայներ, նոր հանդիսատես, ժամանակն է երկխոսության կարգախոսով։ Եվ ահա այս օրերի ընթացքում նախատեսվում են նաև միջազգային պարային և թատերական նախագծեր, վարպետության դասընթացներ, շնորհանդեսներ, տարբեր կարգի հանդիպումներ և այլն։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ցեղասպանությունից փրկված որբերի գործած Գորգը կցուցադրվի Միացյալ Նահանգների նախագահի նստավայրում Սպիտակ տան այցելուների սրահում 5 օր շարունակ կցուցադրվի շուրջ 20 տարի պահեստում պահվող Գորգը, որը հայ որբերը 1925 թվականին նվիրել են ԱՄՆ նախագահ Քելվին Քուլիջին՝ ի նշան երախտագիտության հայոց ցեղասպանությունից տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հայկական Գորգի շուրջ ցակած աղմկահարույց պատմությունը սկսվեց այն բանից, որ Սպիտակ տունը 2013 թվականին մերժեց Գորգը տրամադրել Հակոբ Մարտին Դերանյանին իր գրքի շնորհանդեսին ցուցադրելու համար, ինչին հաջորդեց ամերիկահայ համայնքի և մի շարք կոնգրեսականների բողոքը։ Այսօր ամերիկահայությունը փորձում է հասկանալ Գորգի ցուցադրությամբ Սպիտակ տունը պատասխանում է ցեհասպանության ճանաչման կոչերին, թե պարզապես արտահայտում է հայերի և ամերիկայի ժողովրդի միջև սերտ հարաբերությունները։ Նյութը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայոց ցեղասպանությունից փրկված որբերի գործած Գորգի ցուցադրությունը Միացյալ Նահանգների նախագահի նստավայրում Սպիտակ տան այցելուների սրահում 5 օր շարունակ կցուցադրվի շուրջ 20 տարի պահեստում պահվող Ղազիրի Գորգը, որը հայ որբերը 1925 թվականին նվիրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Քելվին Քուլիջին ի նշան երախտագիտության հայոց ցեղասպանությունից տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Նախագահ Օբամայի ընտրությունը հստակ է, եթե նախագահը ցանկանում է, որ Սպիտակ տանը հայկական Գորգի ցուցադրությունն արտոնելու իր որոշումը իրական առաջադիմություն խորհրդանշի, ապա Սպիտակ տունը պետք է հստակորեն և աներկբայորեն այն կապի հայոց ցեղասպանության անպատիժ ոճրին, որը և հանգեցրել էր Գորգի ստեղծմանը։ Այս մասին տարածած հայտարարությամբ ասել է հայ դատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, հավելելով. Մյուս կողմից, եթե Գորգի
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։